Ал эми переходи на оотер.
Бишкекте кечки саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Кош бак кечиңиз менен кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта экономикалык интеграциялашуу Россиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектүү ишкерлердин нааразылыгын пайда кылды.
Биздин бул мигранттарыбыз акча которуудан аябай кыйналып атышат. Эмне себептен башка ЕС-тин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок?
Ооган эли алдыдагы президенттик шайлоого үмүт артып турат.
Шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү добуш берүүгө бардык шарттар түзүлгөнү менен коопсуздуктан улам шайлоочулардын көбү келбей коебу деп чочулап турушат.
Түркияга ишке чакырган ортомчу шылуундардан жапа чеккен кыргызстандыктар көбөйүүдө.
Бирок ал келишимин жөн эле жасалмай экенин Түркияга келгенде гана билген.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, аны менен кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев тааныштырат. Кесиптеш, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Түркиянын Стамбул шаарында жер титиреди. 26 сентябрда Түркиянын сейсмология борбору Стамбул шаарындагы жер титирөөнүн кубаты 5.9 балга жеткенин маалымдады. Силкинүүдөн улам айрым турак жайлардан жарака кетип, телефон, интернет байланыштары убактылуу иштебей калганы айтылды. Учурда зилзаланын кесепетинен жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Түркияда эң күчтүү зилзала 1999 жылы 17 августта Дүзжи аймагында катталган. Бул зилзалада 18 миңден ашык киши каза таап, 25 миңге жакын жаран жаракат алган. Бүгүн 26 сентябрда Жогорку Кеңеш чек ара маселесин жабык карап жатат. Парламент чек ара боюнча буга чейинки токтомдордун аткарылышы боюнча жабык өтүп жатат. Жогорку Кеңештин жыйынына өкмөттөн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилери, тийиштүү органдардын өкүлдөрү келген. 24 сентябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде чек ара маселеси талкууланган. Анда чек арага байланыштуу мурда чыгарылган токтомдордун жана чечимдердин аткарылышы тууралуу өкмөт маалымат берген. 16 сентябрда Баткенди максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам окуядан жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. АКШнын улуттук чалгынынын жетекчиси Конгрессте суроолорго жооп берет. Директордун милдетин аткаруучу Джозеф Магуайер президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштоого алып келген. Украин президенти менен сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын мазмунуна байланыштуу 26 сентябрда биринчи өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинде суроолорго жооп берет. Андан кийин Сенаттын чалгын комитетиндеги жыйынга катышат. Сенаттын жыйыны жабык өтөт. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефондон сүйлөшкөн. Украинадагы коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган Трамп Зеленскийден мурдагы президент Барак Обаманын тушунда вице-президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөгө дагы чакырган. Бирок Трамп Украин президентине басым кылбаганын билдирип жатат.
No push, no pressure, no nothing.
Куугунтук уланып жатат. Алар бул аңчылыгын дагы күчөтөт. Анткени бул маалымат болгону кандайдыр бир шакаба оюн. Импичмент деген бул эмне? Мен мындай кылган эмесмин. Телефон сүйлөшүүнүн текстин карагыла баары сонун, деди Трамп. Мазмуну суроо жараткан сүйлөшүүдөн кийин улуттук чалгын ички иликтөөсүн баштаган Джо Байден 2020 жылдагы президенттик шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда Дональд Трампка Украин президенти менен сүйлөшүүсүнүн мазмунуна байланыштуу импичмент жарыялоо жараяны баштала турганын билдирген. Трамп импичмент жарыялоону күлкү келерлик иш деп баалап жатат. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосундагы автоунаа каттамы 14 жылдан кийин кайра жанданды. Автомобиль, суу тармак жана салмак көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратов бул иш мамлекет аралык келишимге ылайык жасалып жаткандыгын маалымдады. Бекмуратовдун айтымында жакында эки өлкөнүн башка шаарларын байланыштырган каттамдарда ачылышы күтүлөт.
Бүгүнкү күндө Бишкек Ташкент каттамы каттап атат. Кудай бурса бүгүн мына Ош Анжиян каттамын ач берип атабыз. Жакынкы араларда Кызыл Кыя, Фергана, Ош Фергана маршруттары ачылат.
Деди Анарбек Бекмуратов Кыргызстандын Ош шаары менен Өзбекстандын Анжан шаары коңшулаш жайгашкан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин айтышкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келэрин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчороев да кеткен. Өмүрбек Бабанов буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чекиткечи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 сентябрда жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөртүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 27-32, Таласта 21-26 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 28-33 градус ысык болот. Ысык көлдөрүндө 22-27, Нарында ушундай эле. Бишкек шаарында жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөртүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын түнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температура 28-30 градус болот. Ободо Азаттык эми макала баяндарга кезек беребиз. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектөө киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Касым Рахманкулов кеңири айтып берет.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Ысманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири. Ал мунун айынан Орусиянын ири базарларында Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар азайганын айтып берди.
Таасирин тийгизди десек болот. Ага негизги себеп катары бүгүнкүндө ишкерлер акчасын которо албай атат. Мигранттарга келети дейт. Себеби бүгүнкү күндө айына 100 000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир эки киши иштеген болсо болот, ал 100 000 көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев бул тууралуу 5 ай мурда эскертсе да, өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатканын сынга алды.
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЕСТин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, муну сүйлөшүп, муну бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 000-40 000 айлык алган мигранттарыбызга мунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде 200 миллион доллар аз келди быйыл. Мына ушул таасири.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 KJ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын апрель айында Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга жана Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө коюлган. Андан 2 ай өткөндөн кийин 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акча которууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Ушул эле айда Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191.6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн каарлаган. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк рынокта рубльдин куну түшкөнү, батыштын санкцияларынын узартылышы Орусияда экономикалык абалды оорлотуп, мигранттардын тапканына мындан ары да терс таасирин тийгизэрин буга чейин билдирген.
В России продолжится падение платежеспособности населения.
Орусияда калктын төлөө даремети азайып, чет жака капиталды чыгарып кеткендер көбөйөт. Экономика стагнацияга кабылат. Жыл аягына чейин 1 доллар 70 рубльга көтөрүлөт. Ооба, Орусиядагы мигранттарыбыз көбөйгөндүктөн гана акча которуу көбөйүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Бул биздин өлкөдө жумуш орундары түзүлбөй, өндүрүш иштебей турганын гана көрсөтөт. Акча экспорттон эмес, мигранттардын эсебинен келип жатканы начар нерсе.
Хуже, когда деньги поступают от мигрантов, нежели деньги поступают от экспорта промышленных продуктов.
2018 жылы Кыргызстанга Орусиядан 1,3 миллиард доллар которулган. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны ушул тапта 900 миңге чамалап калды. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 миңдей жараны иштеп жатканын кабарлап келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан бери өз улантабыз. Буга чейин тергөөгө сурак берүү үчүн келген Орусиядан кыргыз кечиресиздер, Орусиядан Кыргызстанга келген Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 26 сентябрда Москвага учуп кетти. Бул маалыматты ырастаган анын жакын саналаштары Бабанов ал жакка жумуштары менен гана кеткенин жана кайра келе турганын билдиришти. Ал эми социалдык тармактарда Өмүрбек Бабановдун тергөө астында жүргөндө сыртка чыгуу маселеси суроо жаралып жатканы тууралуу талкуу болду. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Белгилүү саясатчы, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 26 сентябрь күнү эрте менен Москвага учуп кеткени кабарланды. Аны менен бирге парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороевдун учакта чогуу учкан сүрөтү интернет сайттарга жарыяланды. Ал эми саясатчынын саналаштары Өмүрбек Бабанов Москвага жеке иштери менен кеткенин айтып, Кыргызстанга кайра сөзсүз кайтып келерин белгилешти. Бирок анын эмне себептен чукулунан Москвага учуп кеткени айтылган жок. Болгону аны бул жолу депутат Мирлан Жээнчороев коштоп кеткени гана белгилүү. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Бабановдун өлкөдөн чыгып кетишинде эч кандай саясат жок экенин билдирди.
Жумуштарыбызды конечно эми барып келет да эми ал киши бизнесмен киши эмфер менен барып келет. Малдыки эми ал бардык допростордун баарына Финполна да ГКМБга да барып атат. Жаран катары чакырса барып маалыматтарын берип атат. Эми ал бирөөнүн бирлигесин курдап албаса, база албаса, же болбосо бирөөдөн бийлик талашпаса анан куугунтукту айтырган барап келет эми ал жоопко шектен качкан жок өзү келип туруп бирок берип атат. Ал эми спокойно эле уруксат турат. Айылга келип кетет, же болбосо Москвага барып келет, эми ал азыр маселе деле эмес.
2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, Орусияда баш калкалап жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов быйыл 9 августта Кыргызстанга кайтып келген. Алага карата мурда козголгон кылмыш иштеринин алкагында өз ыктыяры менен тергөөгө сурак берүүгө даяр экенин билдирген. Мына ошондон соң ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча кызматтын тергөөчүлөрүнө бир нече жолу сурак берип чыкты. Өмүрбек Бабанов буга чейин коомчулукка белгилүү кылмыш иштерин кошкондо жалпысынан ага байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан болчу. Мына ошол калган кылмыш иштеринин мазмуну боюнча Бабанов өзү дагы тергөө органдары дагы маалымат берген эмес. Ал эми социалдык тармактарда тергөөдө сурак берип жүргөн Бабановдун бөгөт чарасы белгисиз экени жана анын сыртка чыгышы канчалык мыйзамдуу деген маселе көтөрүлдү. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ал күбө катары гана өтүп жаткандыктан анын сыртка чыгышына тоскоолдук жок экенин айтуу менен чектелди.
Эми ал кылмыш ишинде күбө катары өтүп атат жасагы.
Буга чейин 1.5 жылдан ашуун убакыт бою Орусияда баш калкалап жүргөн Өмүрбек Бабанов кийин бир ирет Кыргызстанга кайтып келерин жарыялап, бирок Москвадагы аба майданынан кайра айнып кеткен жайы бар. Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келүүнү көздөгөн кийинки аракети Койташта быйыл мурдагы президент Атамбаевди кармоо учуруна туура келди. Ал мына ошол окуядан соң 9 август күнү Москвадан Бишкекке учуп келген. Жарандык активист Чыңгыз Ысманов бийлик менен тымызын тил табышып, ымалага келген саясатчылардын кылмыш иштери жеңишинен бүтүп, башка саясатчылардын иштерин акыйкат кароого көмүскө тоскоолдук бар деп эсептейт.
Кандай гана уголовный дело ачылбасын, өзү мыйзам чегинде, мыйзамдын негизинде гана бүтүш керек. Бирок бүгүн ымалашуу жолу менен чечилип калып атпайбы? Эми биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз деп өзүбүз эсептей турган болсок, ага бүгүнкү өкмөт, бүгүнкү сот системасы, бүгүнкү мамлекеттик органдар ачыктыгын көргөзүш керек да. Бабановдуку кандай болуп бүткөнү ал эми жалпыбызга эле маалым да. Анан Мырзакматовду кандай болот эми азырынча белгисиз. Мырзакматов кепилдик болсо бары өзүнүн тергөө иштерине катышмак да. Значит, ачык болбосо да жабык тоскоолдуктар бар болсо керек деп ойлойм да. Президент айтып атат, сот системасында адилеттүүлүк болуш керек, анысы керек, мунусу керек деп, бирок эми жыйынтык көрүнбөй жатат да.
Анткени менен саясатчы Өмүрбек Бабанов өзү мындай дооматтарга макул эмес. Ал өзүнүн атынын айланасында ушактар дайыма көп болоорун айтып, кылмыш иштерин жаптыруу үчүн бийлик менен жеңишинен сүйлөшүп алып келген деген сөздөрдү буга чейин четке каккан болчу.
Мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, жылжытууга сыртта жүргөндө да көп ушактар болот. Кыргызстанга келбесең коркок эле коркок дейт. Кыргызстанга учуп келсең айтат, бул сүйлөшүп кетти, же бирөөнүн кепилдик дейт деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, эметип келсем мындай ар бир укук коргоочуга чакырбайт эле. Мен ойлойм, эң негизги чоң кепилдик Кыргызстанга бул мыйзам болуш керек.
Белгилүү саясатчы Өмүрбек Бабанов 17-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Ошондой эле Бабанов мына ошол шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, 2018 жылы чоң саясаттан биротоло кеткенин, мындан ары жалаң ишкердик менен алектенерин жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кечки саат 7:00 16 мүнөт өттү. Эми ушул саатырга карата жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркиянын Стамбул шаарында жер титиреди. Түркиянын сейсмология борбору Стамбул шаарындагы жер титиренүүнүн кубаты дээрлик 6 баллга жеткенин маалымдады. Силкинүүдөн улам айрым турак жайлардан жаракка кетип, телефон, интернет байланыштары убактылуу иштебей турганы айтылууда. Учурда силкинүүнүн кесепетинен жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Бүгүн 26-сентябрда парламент чек ара боюнча буга чейинки токтомдордун аткарылышы тууралуу жабык жыйын өткөрүп жатат. Жогорку кеңештин жыйынына өкмөттөн вице премьер министр Жеңиш Разаков, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилери, тийиштүү органдардын өкүлдөрү келген. АКШнын улуттук чалгынын жетекчиси конгрессте суроолорго жооп берет. Директордун милдетин аткаруучу Жозеф Магуайр президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштоого алып келген. Украин президенти менен сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын мазмунуна байланыштуу 26-сентябрда биринчи өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинде суроолорго жооп бермекчи. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжан шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы 14 жылдан кийин кайра жанданды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык интернеттеги сайтыбызда дагы улам жаңырып жатат. Биздин сайтыбыздын дареги azatik.org. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Ооганстан президенттик шайлоонун босогосунда турат. 28-сентябрда добуш берүүгө укуктуу 10 миллиондой оогандык мамлекет башчысын тандамакчы. Чейрек кылымдай согуш баскан өлкө халкынын тынчтыкты орното алчу лидер келеби деген үмүтү чоң. Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Ишембиде 10 миллиондой оогандык президенттик шайлоодо добуш берет. Ооган жергесинде согуштун айынан акыркы 5 жылда эле 10 миңдеген аскер менен карапайым адам каза тапты. Зомбулук менен коррупциядан тажаган эл шайлоо таза өтөбү деп сана аркап турган маалы.
Асгар Мехрзада, соң раис МОСЕ Сол Хосапке Озад ва Клап.
Мен Асгар Мехрзада, тынчтык жана эркин жашоо уюму менен Күрөш жана Аттан клубунун башчысымын. Келерки шайлоо таза болот деп үмүттөнөм. Жаңы президент өлкөнү азыркы абалдан алып чыгып, бизде тынчтык менен стабилдүүлүк орнойт деп ишенем.
Мен Зайнап 40 жаштамын. Шайлоодо коопсуздук менен жумуш орнунан камсыз кыла алган жакшы адам жеңишке жетүүсүн каалайм. Биз тамак сурабайбыз, калганын Кудай берет.
Шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү добуш берүүгө бардык шарттар түзүлгөнү менен коопсуздуктан улам шайлоочулардын көбү келбей коебу деп чочулап турушат. Талиптер болсо президент Ашраф Гани экинчи мөөнөткө калууну көздөсө шайлоого будуң чаң саларын билдиришкен. 70 жаштагы Ашраф Гани Америка Кошмо Штаттарында билим алып, Дүйнөлүк банкта эмгектенген. Ал бийликке 2014 жылы айыптоолор менен коштолгон шайлоодо жеңип келген.
Менин атым Саед Нуман. Мен 25 жаштамын. Кабулда дүкөн иштетем. Биз шайлоо кантип өтөт деп тынчсызданып турабыз. Өлкөнүн бир топ аймагы талиптердин көзөмөлүндө. Ал жактарда шайлоо участоктору жок. Ошондуктан жасалма добуштар колдонушу мүмкүн.
Коопсуздук көйгөйлөрүнө карабастан оогандардын көбү Ганинин антикоррупциялык саясатын, аймактардын экономикасын көтөрүү аракетин, ошондой эле жаштарды бийликке тартып жатканын баалашат. Талдоочулардын баамында Ганинин башкы атаандашы азыркы аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла Абдулла. Президенттикке талапкерлердин арасында 2011 жылдан тарта АКШ жана ооган күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Гүлбеттин Хикматияр да бар. Бул ирет мамлекеттеги эң жогорку кызмат үчүн 18 талапкер ат салышууда. Быйыл августта Ооганстандын ачык шайлоо фонду жүргүзгөн сурамжылоого ылайык добуш берүүгө укуктуулардын 43% гана шайлоого баруу ниетин билдиришкен. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Уктуруубузду эми Түркиядагы эмгек мигранттарынын укуктары тууралуу макала менен улантабыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Эмгек мигранттарынын укуктарын коргоочулар Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандар арасында ортомчуларга алданып, оор акыбалга кириптер болгондордун саны көбөйүп баратканын айтышууда. Андайлардын арасында Газиантеп шаарында Бишкектен ортомчулардын убадасына марып келип, кордукка кабылган кыргызстандык эки келин дагы бар. Алардын чоо жайын Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева сураштырган.
Акжолдой Түркиянын Газиантеп шаарына үстү-үстү жылдын 12 августунда келген. Бишкекте Ош базарындагы радио түйүндөрдөн Түркияга кар кишилерди бакканы жумушчую жөнөтөбүз деген жарыя аркылуу иш таап берчи ортомчулар менен келишим түзүп келген. Бирок ал келишимин жөн эле жасалмай экенин Түркияга келгенде гана билген. Акжолдой бир үйдө 2 оорул адамды кароого мажбур болгон. Анткен анын Түркияга чейин учак билетин дал ошол иш таап берген ортомчулар сатып беришкен. Акжолтой өзү сыяктуу Кыргызстандан келген мигрант келин менен күнүмдү кылган оор жумушун төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Эртеден кечке чейин бир мейлим $500 болсо иштейли. Бизге акча керек да. Андан кийин бир ай чыдадык. Бир айдын ортосунда не деген гана күндөр болду. Тыным алган жокпуз күнү түнү.
Акжолтой жанындагы Диана менен бир айлык иштеп тапкан акысын алышкан эмес. Анткени иш берүүчү айлыктарын аларды чакыртып, билетин алып берген ортомчу аялга бергенин айткан. Иштегендерине 2 айдай болуп калганда үй ээсинин ур токмогуна кабылып, кыйналгандарынан качып чыккандарын Диана мындайча айтып берди.
Кызды келип алып, эмне яптың, эмне кылдың муну деп келип, мени жулмалап кол салып баштады. Акжол эжени тряпкасын ала калып чапкылап эптир. Акжол эже ыйлап атыптыр. Чуркап бара калсам анан жүрүп кеттик деди. Бир ошондо да 3 саат бою кыз паспортубузду бербей атты. Паспортубузду да алып коюшкан булар. Такыр бербей ушундай мамиле жасашты, ыйлап сыктап босогодо ыйлап атып алдык.
Эки келин иштеген айлык акысын албай качып Газиантеп шаарынан Анталия шаарына келишкен. Ал жерден Анталия шаардык полиция кызматкерлерине үй ээсинин жана ортомчу чолпонун үстүнөн арыз жазышкан. Акжолтой жана Диана ошондой эле Анкарадагы элчиликке арыз менен кайрылып жардам сурашкан. Элчиликтин кызматкерлери бул окуя боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканын маалымдашты. Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева жыл өткөн сайын Кыргызстандан Түркияга иш издеп келип, өз мекендештерине алданып ортодо калган мигранттардын саны өсүп жатканын баса белгиледи.
Түркчөнү билбейсиңер, Түркиянын законун билбейсиңер, өзүңөрдүн баякы ишеничтүү бияка тууганыңар тосуп турган жардамыңар болбосо, бияка келүүнүн кажети жок депчи. Анан кайра эле баягы жогоруда айткандай турмуштун кыйналгандан келип атышпайбы? Келет. Өзүбүздүн эле кыргызга ишенип атат. Ишенүү менен келип алышат дагы, анан аягы ушундай көйгөйлөр чыгып атпайбы?
Кыргызстандык Айзада Жээнбекова Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында 5 жылдан бери мигрант кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган жеке фирманы жетектейт. Ал фирмасы аркылуу жүздөгөн мигранттарга үй иштерин таап берген.
Фирмалар деле күнөлөй беришет да, келип алышы элечи. На самом деле азыр келгендерден даже мен, например, корком да. Келип алып башыма кандай проблема ачат, оору кылабы, үйүнө чейин эркек киргизип алып кармалгандар болду. Хозяиндар за граница кеткенде машинасын айдап сүзүп салгандар болду, арак ичип алгандар болду. Ошондуктан
Түркиянын эмгек мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк мигранттарды иш менен камсыз кылуучу жеке фирмалар Түркиянын эмгек жана социалдык камсыздандыруу министрлигине караштуу Ишкор департаментине катталуусу шарт. Бул департаментке каттоодо фирманын бюджети каралат. Ошондой эле фирма ар бир иш таап берген мигрантка эмгек визасын ачууга милдеттүү. Бирок учурда Түркиядагы 500 000 чет өлкөлүк мигранттын расмий эмгек визасы менен иштегени өтө аз. Көбү мыйзамсыз ортомчу фирмалар аркылуу иштешет. 2018 жылы Түркияда 30 000 ашык кыргызстандык жараан катталган. Бирок Түркияда мыйзамсыз иштеген кыргызстандыктардын саны жыл сайын өсүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Коректе Евразия, Данисте ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс жана башка бисин ТВ программаларды сиздер ЛТР телеканалынан иш күндөрү кечки саат 9:30 баштап көрсөңүздөр болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарындагы Борбор Азия университетинин окутуучулары жана студенттери дүйнөлүк экологиялык саммитин алкагында талкуу уюштурду. Анда дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшү Кыргызстанга да таасир этери айтылып, жаратылышты коргоого ар бир жаран улуттуу мамиле кылышы керектиги сөз болду. Студенттер айлана тегеректи таштандан тазалап, бак тарактарды көбөйтүү жагына кам көрүү керектигин белгилешти. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналып өтүп жаткан жыйынына кыргыз коому, анын ичинен жаштар көз салууда. Нары шаарындагы Борбордук Азия университетинин студенттери дагы дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнө Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроонун тегерегинде талкуу уюштурду. Аталган окуу жайдын студенти Нурлан Ногойбаев жаратылышка камкор мамиле жасоодо элдин аң сезимин ойготуу зарылдыгын, бул үчүн атайын иш чаралар жүргүзүлүшү керектигин айтат.
Биздин иш чаранын максаты бул Нарын шаарындагы жаштарды жана уксан студенттерин бириктирип, ошол глобальный потепленияга каршы иш чараларды уюштуруп чыгуу жана кандай ошону чечүүгө кандай деген идеяларды жана иш чараларды ойлоштуруп чыкса болот деген максатта өткөрүп жатабыз.
Студенттер Нарын облусундагы абанын кургактыгы адамдардын ден соолугуна терс таасир тийгизэрине токтолуп, аймакта нымдуулукту сактоо үчүн көчөттөрдү көп санда олтургузуу маанилүү экендигин белгилешти. Борбордук Азия университетинин дагы бир студенти Айжамал Байгазиева мындай демилгелерди соц тармактар аркылуу жайылтуу эффективдүү болорун кошумчалады.
Мы бы хотели начать хотя бы от того, чтобы сажать больше деревьев, чтобы Нарын был больше
Менин оюмча Нарынды жашыл шаарга айлантышыбыз керек. Бак тарактар абаны тазалайт. Аба таза болсо адамдардын ден соолугу да таза болот. Бирок Нарын шаары Кыргызстандын башка облустарына салыштырмалуу абасы таза аймак болуп саналат. Ошол эле убакта бийик тоолуу аймак болгондуктан абанын басымы да жогору. Ошондуктан бак тарактардын көп болушу шарт.
Именно из-за того, что он находится на высокогорье, он в первую очередь находится под влиянием солнечных лучей.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынын улай азыр дүйнөнүн бир катар шаарларында экологияны коргоого чакырган акциялар өтүп жатат. Борбор Азия университетинин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Акылбек Чымырбаев дүйнөдө болуп жаткан иш аракеттер туурасында жергиликтүү жаштарды кабардар кылып, жаратылышты сактоо аракетинде жаштарды жигердүү катыштыруу күндүн талабы экендигин билдирди.
Негизи эле ушундай эл аралык деңгээлдеги же болбосо дүйнөдө актуалдуу болуп аткан маселелердин ушул Борбордук Азия университетинде өтүшүнүн да бир мындай мааниси бар деп ойлойм. Анткени эл аралык университет катары ушу Нарын шаарында жайгашкан Борбордук Азия университети ошондой актуалдуу темаларда же болбосо ушул ааламдашкан замандын шартындагы ар кандай көйгөйлүү маселелерде бир иш чаралардын форматында же болбосо ар кандай бир акциялардын форматында өткөрүүдө өзүнчө бир мындай аянтчан милдетин аткарып атат десек болот да.
Кыргызстанда айлана чөйрөнү таштандыга толтуруп жашыл аймактарга олуттуу зыян келтирген учурларды активисттер байма-бай айтып келишет. Алар бул жаатта ар кандай акциялар уюштурулганы менен азырынча алардын жыйынтыгы көрүнбөй жаткандыгын, элдин аң сезимин ойготууга мамлекеттин аракети чабал болуп жаткандыгын белгилешет. Бириккен Улуттар Уюмунун климатты өзгөрүшүнө арналган жыйынына 60 өлкөнүн президенттери менен премьер-министрлери катышкан. Анда швециялык окуучу кыз Греда Тунберг дүйнө лидерлери планетаны сактап калууга жетиштүү чара көрбөй жаткандыгын сынга алган болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү дагы аягына чыгып баратат. Токтурууну мен Замира Кудебаева Прага студиясынан алып баруудамын. Бир нече саандардан кийин биз эми дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Бесин толкундан кетпеңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, алдыңкы жарым саатта 20 жыл мурдагы Баткен коогасын Турсунбай Бакир уулу менен чогуу эскеребиз.
Бул согушту кокустан болду, какыстан болду дейт, бул туура эмес.
Сталиндик репрессиянын курмандыгы Сартбай Байбосунов тууралуу кеп кылабыз.
Архив номуру 104-09. Аты жөнү Байбосунов Сартбай. 1904 жылы Кыргыз ССР'нин Нарын шаарында туулган.
Программаны Азаттыктын Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Алды менен акыркы жаңылыктар, микрофон кайрадан кесиптешимде. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин айтышкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев да кеткен. Өмүрбек Бабанов буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Ал аталган мекемелерге бир нече жолу сурак берип дагы чыккан болчу. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген, быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында көз жумду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги анын үй бүлөсүнө таянып кабарлады. Күйөө баласы Фредерик Салат Баронун айтымында Ширак 26 сентябрда үйүндө көз жумган. Франциянын тургундары мурдагы президент тууралуу ар кыл пикирлерин билдирип жатат.
Un grand président que toute la France va regretter. On a beaucoup apprécié son
Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак улуу президент болгон. Анын көз жумганына бүт Франция кайгырып турат. Биз анын Элисей сарайындагы 12 жылдык ишин абдан баалайбыз, деди Париждин тургуну Крамойсан. Жак Ширак өлкө башында 1995 жылдан 2007 жылга чейин турган, ал президенттикке чейин Париждин мэри, өкмөт башчы кызматтарын аркалаган. 2005 жылы саясатчы оор инсультка кабылган, андан кийин да бир нече ирет ооруканага түшкөн. Бүгүн 26 сентябрда Жогорку Кеңеш чегара маселесин карады. Парламент чегара боюнча буга чейинки токтомдордун аткарылышы боюнча жабык өттү. Парламенттеги жыйын. Жогорку Кеңештин жыйынына өкмөттөн вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков, мамлекеттик чегара кызматынын жетекчилери, тийиштүү органдардын өкүлдөрү катышты. 16 сентябрда Баткендин максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чегарачы Равшан Муминов курман болуп, окуядан 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чегарасындагы атышуудан 3 чегарачысы каза болгонун кабарлаган. Түркиянын Стамбул шаарында жер титиреди. 26 сентябрда Түркиянын сейсмология борбору Стамбул шаарындагы жер титирөөнүн кубаты дээрлик 6 баллга жеткенин маалымдады. Силкинүүдөн улам айрым турак жайлардан жарака кетип, телефон, интернет байланыштары убактылуу иштебей калганы айтылды. Учурда зилзаланын кесепетинен жабыр тарткандар тууралуу так маалымат жок. Москва соту актер Павел Устиновдун ишин кароону 30 сентябрга жылдырды. Бүгүнкү соттук жыйында прокуратуранын өкүлү өкүм катаал болуп калган деп эсептей турганын, актерго жазанын камакка албаган башка түрүн тандоо зарыл болмок деген пикирин айтты. Москвадагы Твер райондук соту 16 сентябрда Устиновду 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Ал 3 августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг өтүп жаткан аймакка жакын жерде камакка алынган. Устиновко аны кармоо учурунда Улуттук гвардиянын жоокерине кол салган, денесине залал келтирген деген айып коюлган. Устинов болсо акцияга катышпаганын, болгону ошол учурда метронун жанында досун күтүп турганын билдирген. Москва шаардык соту 20 сентябрда Павел Устиновту үй камагына чыгарган. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы дээрлик 14 жылдан кийин кайра жанданды. Автомобиль, суу тармак жана салмак көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратов бул иш мамлекет аралык келишимге ылайык жасалып жатканын маалымдады. Бекмуратовдун айтымында жакында эки өлкөнүн башка шаарларын байланыштырган каттамдарда ачылышы күтүлөт.
Бүгүнкү күндө Бишкек Ташкент каттамы каттап атат. Кудай буйруса бүгүн мына Ош Анжиян каттамын ачып берип атабыз. Жакынкы араларда Кызылкыя Фергана, Ош Фергана маршруттары ачылат.
Деди Анарбек Бекмуратов. Кыргызстандын Ош шаары менен Өзбекстандын Анжиян шаары коңшулаш жайгашкан. Президент Курбанкулу Бердимухамедов Түркмөн парламентин реформалоону сунуш кылды. 25 сентябрда Түркмөнстанда конституция боюнча эң жогорку өкүлчүлүктүү орган болуп саналган халк маслахатынын жыйыны өттү. Ал 2017 жылы Аксакалдар кеңешинин ордуна түзүлгөн. Бул жыйында президент Курбанкулу Бердимухамедов халк маслахатын реформалап, аны мажилистин парламенттин бир бөлүгү катары түзүүнү сунуш кылды. Ага ылайык Түркмөнстанда кош палаталуу парламент түзүлүп, халк маслахаты парламенттин жогорку палатасы болмокчу. Парламенттик реформаны ишке ашыруу конституциялык комиссияга жүктөлдү. Учурда Түркмөнстанда 125 мандаттуу бир палаталуу парламент иштейт, депутаттар 5 жылдык мөөнөткө шайланышат. Сөз сизде.
Чоң рахмат, кесиптешим тааныштырган жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан дагы кеңири тааныша алабыз. Дарегибиз Азаттык Чегит КГ. Эми кезекти баяндарга берели. Баткен, мындан 20 жыл мурдагы Баткен кок алаңын ошол мезгилдеги Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу Турсунбай Бакир уулу менен чогуу эскеребиз. Депутат, экс-депутат биздин студиябызга, Бишкектеги студиябызга келип маек куруп берген.
Бул согушту кокустан болду, капыстан болду дейт, бул туура эмес. Анткени 99 жылы расмий эмес делегацияны башкарып Ливия Джамахириясына барып Муаммар Каддафи менен жолугуп кайтып келип атканыбызда Стамбулда отелде менин номериме өзбек балдар кирип келди. Өкө, сиз дейт белгилүү адамсыз, Аскар Акаевге кире аласыз, мага видеокассетаны берип коюңуз деп. Ислам Каримов жөнүндө жөөт жөнүндө чындык туугас деп коюп билсин деп койду. Анан аш баш деген ишенип чыгып кетти номерден. Мен келип алып эле март айында Аскар Акаевге приемге жазылып туруп ошол кассетаны бергем. Ал үчүн өзүм көрдүм. Бул ИДУнун тоодо машыгып аткан эмелер экен, видеокассетасы экен. Бүт мажахеттер, боевиктер, анан ошондо полевой командирлери, жетекчилери парад өткөрүп туруп, анан тоону карап сүйлөп атат. Иншаллахма тоодо каалар ээлисе биз бастырып киребиз Өзбекстанга деп. Айттым, урматтуу президент мырза дедим. Булар ушундай сөз менен берди, Ислам Каримов жөнүндө сизди чындык туксун деп. Анан экинчиден болсо, бул жерде менимче согуш айданып атат дедим.
Бул жакта ушунча айтып. Март айында болуп атат, э?
Март 99 жылы. Анан эле ушул эле 99 жылы Кара Суу районунун шайлоочуларына отчет берип жүрөт элем депутат катарында, мына ушундай иштерди кылынып. Бир маалда 31 айылына келсем эле мен аны билбей калыппын, эл менен жолугуп күнү түнү жолугуп атып элем, радиону укпай калыппын. Анан элдер айтып калды. Кыргызстанга жана эл аралык террористтер кириптир, туткунга дейт аякта биле генерал Шамкеев эмес, жана биздин балдар да түшүп калыптыр, кара суулук балдар дейт, анан офицерлер дейт, анан дейт япондор да түшүп калыптыр дейт. Эртеси учуп келдим Бишкекке, кат жаздым. Урматтуу президент мырза, ушундай ушундай болуп атат, мени эл ушундай наказ берди, мени жөнөтүңүз Афганистанга. Эгерде алар мусулман болсо, мен тил табышып ушу согуш тототконо барымта түшкөндөр борушотконо аракет кылам. Эгерде мусулман эмес болсо, анда Аллахтын буйругу деп туруп кат жазсам, 2 жума жооп беришкен жок. Караса оппозиция катарында коркушуп башкалар салып көрүп атыптыр. Анан 15 сентябрда
башкалар дегенди кимди айтып атасыз?
Кимдер? Бир эки өзбекти салып көрүптүр КГБдан, анан кийин кыргыздар салып көрүптүр, мал биздин КОПСК комитет иштегендерди, ошолор тил табышат дептир. Ошо дарий тилди, пуштун тилди билгендерди, фарс тилди билгендерди эч кимсине алар сүйлөшпөй коюптур. Анан 15 сентябрда мени чакырып калды Жанузаков Болот Чыныбаевич, ал КОПС кеңешинин эмеси эле катчысы. Азыр Аскар Акаевичке киресиз деди, кирдик. Кирсек айтып калды, эми ушунча адамдар салып көрдүк дейт Турсунбай мырза дейт. Эч ким менен сүйлөшпөй койду, сиз сүйлөшүп көрүңүзчү дейт. Президент сөзүнөн кийин мени кабар агентствого алып барышты, биздин эле кабар. Экинчи кабатында мени Кубан күтүп турган директору, орун басарынын кабинетине кириңиз дейт. Орун басарынын кабинетине кирсем телефон, телефондун жанында жана диктофондор турат. Сизди азыр чалышат, сүйлөшөсүз деди. Ana ушул саат 4-тө чалышты. Чалышкандар айтып калышты, "Сиз кимсиз?" дейт. "Мен Турсунбай Бакир уулумун" десем, "Жок, биз айттык го Турсунбек менен сүйлөшпөйбүз" деп. "О, мен Турсунбек эмес, мен Турсунбаймын" дедим. "Мен агаларга айттым, мен депутатмын, мен дипломатмын. Анан президенттин өтүнүчү боюнча мен сүйлөшүп атам" десем, "Анда күтүп туруңуз" дейт. "Эртең şu маалда келесиз, биз менен ушундо майыктешебиз" деп туруп. Şu 15, 16, 17, 18, 19, 20 сентябрга чейин телефон аркылуу сүйлөшүп аттым. Бүт баарын өзбекчеден орусча которотуп, Аскар Акаевге кирип аттым аны. Ошондон жана элдик дипломатия дегенге мен дайыма кичинеме жылмайып карайм да. Анткени бул туура айттыңыз. Бир да өкмөт террористтер менен сүйлөшпөйт. Ушул нерсени жашырыш үчүн мен өзү жөнөткөндөр үчүн аякка элдик дипломатия деп койду. Мен элдик дипломатия эмес, мен өзү чыныгы дипломатмын да. Элдик дипломатия өзү барып сүйлөшкөн. Мен болсо биякта мамлекет тапшырмасым кетип атам да. И жашыруу миссия биякта.
Бирок демилге сиздики.
Демилге мен 30 августта кайрылганмын. 20 сентябрда алар айтып калышты телефондон. "Сиз" дейт, "бизге келиңиз" дейт, "Афганистанга" дейт, "Гератка" дейт. Анан мен Аскар Акаевди которуп ушуну алып кирсем айтып калды президент мырза, "Жок, жөнөтө албайбыз" дейт сизди дейт. Аякта дейт, "Биздин достор да сиздин коопсуздугуңузду кепилдик бере албайт" дейт. "Кабыл да" дейт, "иш болбосо" дейт. Анан кийин аларга айттым, "Мейли анда кабылга келейин". Мени кайра чакырышты Аскар Акаевдер, айтып калышты. Анда Муратбек Иминалиев отурган, Болотжан Узаков, МВД министри Өмүрбек Кутуев, коопсуздук кеңеш министрлик министри Рашид Кулов, анан дагы бир өкмөт тааныгандар отурушту. Ошондо кеңешме болду битке. Анан Аскар Акаев, "Сиз ким менен барасыз" деп калды. Ана кайрылыш Атаханов Агызбек досум айтып калды. Дагы бирөөнү айтып калды, мен билбейтим, фамилияны эсте калбады. Алар дейт, совет мезгилинде согуш болуп атканда ошол жерде болушкан дейт. Булар ошо пуштун дари тилди билишет дейт.
Анан айтты. Тилди билишет, менталитетти да билишет деп атат.
Айтым урматтуу президент мырза, алар аякта согушуп аткан жерде болсо, булар тизмесин чыгып калса дедим. Талибан булар менен кошо менде муздап салбайбы дедим. Анан ким менен барасыз деди. Мен айтып калдым, менин досум бар, Иран элчилигинде иштейт. Темирев Нуридин деген Тажикстанда согушкан өкмөт менен. Азыр Иран элчилигинде иштеп атат. Вот ошону кошуп берсеңер, только бир маселе бар дедим, ал Тажикстандын гражданы десем. Ошо менин жанымда ушул мезгилде эле Аскар Акаевса буйрук берди. Немедленно дейт, азыр служебный паспорт кылып бергиле деп. Ошол күнү биз учуп кетишибиз керек эле Дубайга. Кечигип атабыз, уже самолет бир саат кармап турушат.
Анан биз ушунун алдында азыр Спандан аркы сапарыңызды айтып бересиз, эмне окуялар болгонун. Бишкекте кабар агенттигинде сиз менен ошо сиз айтып аткан маджахеттер, согушчандар тараптан ким сүйлөшүп атты?
Маджахеттер тараптан саясий диван, баш сөзүмө айтканда саясий кеңештин төрагасы Зубайр ибн Абдрахим. Амир деп коет, жетекчисинин атынан, Тахир Юлдаштын атынан жана баш командон деп коет экен, бул главный командующий аскер башчысы Жумабай Намангайдын атынан, бул үчүнчү адам экен да саясий маселелер боюнча. Ошо менен сүйлөшүп атты.
Сиз Кабулга, демек, Тахир Юлдашев сизди чакырып атат, э?
Ооба, ошо Зубайр ибн Абдрахим аркылуу ошол чакырып атты.
Сиз эми ушул учак менен, учак кайсыл тарапка барып атат ошондо?
Бишкек, Дубай. Анткени Талибандын элчилиги болгон эки эле мамлекетте бар экен. Сауд Арабияда и Араб Эмираттарда. Ошон үчүн Араб Эмираттарда бар экен деп туруп элчиси. Афганистан кирүү жөнүндө сүйлөшөбүз деп биз Дубайга уштук. Анан биздин президент тапшырмасы менен мени Дубайда биздин генералдык консул, дипломат, азыр ал врач болуп иштеп атат бир жерде, по-моему, МВДнын поликлиникасында иштеп атат. Акылбек Муратбеков, по-моему, аты жөнү. Ошол тосуп алды бизди. Так, биз 21-нде учсак, где-то 2-3 күндөн кийин, так, где-то 24 сентябрда элчиден кабыл алам деген кабар келди. Анан бизди ошо Акылбек Муратбек алып барды. Барганда Талибан элчиси биз менен сүйлөшпөй койду. Анткени мен жардамчым тажик бала отурат, биздин ген консул отурат, мен анан ал жактан жалгыз Талибан элчиси отурат, сүрөттөрдү бар. Айтып калды, "Сизге ким айтты бизде өзбек террористтери бар" деп. "Бизде жок" дейт. Мен телефондо алар менен түз сүйлөшүп аттым. Чакырып атат кабылсын. "Жок, бул калп маалымат" дейт. "Бизде эч кандай террористтер жок" дейт. Кийин карасам пешин убакты намаз окуп калып туруп, түштөгү намаз. Айттым, "Элчи мырза" дедим, "намаз окуулалы" десем, аны мени карап туруп, анан жүрүңүз деп туруп, өзү имамдыкка туруп жамаат болуп үчөөбүз намаз окудук. Ошол намаз жүрөгүн жеңилдетти, жумшатты. "Сиз" дейт, "эртең" дейт, "саат 10:00 дейт аэропортко келесиз" дейт. "Кел турасыз" дейт, аэропорттон чыкпай дейт, визанын кереги жок. Анан эртеси саат 10:00 баштап биз Дубайдын аэропортунда турдук. Анан бир маалда сакалдыктар узундар келип калды, анан айтып калышты, "Бакир уулу Турсунбай сизби" дейт. "Ооба, мен" дейт. "Жүрүңүз аркабыздан" деди. Анан түз эле учакка кирип кетти самолетко. Түшкөндө эле бир джип келди, ачык джип, пулеметтер менен жана кара байрагы менен. Анан тосуп алышып мени алып кетишти Интерконтиненталь деген мейманканага. Ошол жерден анан Талибандардын тышкы иштер министрине мени алып кетишти. Ошол жерде 2 сааттан ашык сүйлөштүк. Анан кийин жакшы сүйлөштүк, алар түшүндүрдүм ал акыбалды. Кыргызстанда согуш болуп атканына, генерал туткунга түшкөнүнө, биздин жоокерлер туткунга түшкөнүнө, Жапон жарандар да туткунга түштү деп, анан бизде бул жаман акыбал болуп атат. Россия, Америка баары ар жардам берип атабыз десем, анан ошондо тышкы иштер министри айтып калды. Кандай өтүнүчүңүз бар дейт. Мен айттым, мына бул жерде Ислам Өзбек аракетинин жетекчилиги менен сүйлөшкөнү келдим. Бирок силердин мал Талибаныңар уруксат бербей атат. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүгүм бар дедим. Биз бир жакка чыгып, ошол жерде бир аренда ижарага алайлы, ошол жерде сүйлөшөсүм, макулдугун берди. Анан биз эки кабаттуу бир үйдү таптык центрде, ошол эле машинада. Ошол жерде ичинен мени Ислам Өзбек аракетинин маджахеттери кайтарып атты, сырттан Талибан кайтарып атты. Ошол жерде мына 6 октябрга чейин 10 күн домашний арестте сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм Тахир Юлдаш менен.
Негизги талаптар кайсылар болду?
Биздин бир эле талабыбыз бар. Коридор бергиле, биз Өзбекстанга өтүп, Ислам Каримов менен согушабыз, аны жок кылабыз, Өзбекстанга эркиндик алып келебиз, ислам өлкөнү курабыз деп. Бул биринчи айткан талабы. Анан кийин мен болсо Аксаркаевди айткан сөздөрүн айтып алыппын, анан кийин балея калганым ошондо түшүндүм мен. Кечирип коюз дедим, сиз американец жетекчи экенсиз дедим, Ислам Өзбек аракетин дедим. Кыргызстандан тез чыгып кетпесеңер, анда кыргызстан силерди жанчыйт талкалайт дедим. Бизге мына Америка жардам берип атат, Россия жардам берип атат, Кытай жардам берип атат. Керек болсо кичинекей Армения мамлекет ал да бир аскерий бир учагыны берди, самолетту берди. Сиз эмне бизди коркутасыз дейт. Биз өлөбүз, бейишке кетебиз дейт. Өлүмдөн силер коркосуңар, Акаев Каримов коркот, биз коркпайбыз дейт. Ошон үчүн коркутпаңыз аны дегенде, анан кийин настроение бузулуп, маанай түшүп, анан ошо биринчи күн сүйлөшүп болбой калды. Анан биринчи кабаттан экинчи кабатка чыгып кетип атканда көзөнегим сынып түшүп кетти, саатым түшүп сынып кетти. Нуридин Темиров ошол айтып калды, Ажеке дейт. Буларды коркутпаңыз дейт, булар өлүмдөн коркпойт дейт. Сиз буларды мусулманча сүйлөшсөңүз дейт, натыйжалуу болот дейт. Мусулман болушпаса анда Аллага тобокел кылдык, экөөбүздү өлтүрүп коюшат дедим. Эртеси келгенде эле айттым, Тахиржан дедим, сиз кече айттыңыз, эгерде биз силерге коридор бербесек, кыргыздар менен согушабыз, өлөбүз, бейишке кетебиз. Кайсы Курандын кайсы аятына жазылган дедим. Кыргыздар да мусулман. Кат мусулман мусулманды өлтүрсө, шейит болуп кетет. Ачуусу келип, саатты карап, жүрүңүз намаз окуңуз деди. Анан автомат пулеметтер таштап, намаз окуп, анан кетип калды. Эртеси келди, туура эмес айтып алыппын дейт. Бирок бизде туура түшүнгүлө дейт. Биз Өзбекстанга эле киребиз, силерге тийбейбиз дейт. Эгерде силерге биз коридор берсек, анда Ислам Каримов согуш ачат Кыргызстанга. Эми башка жолго да буруп көргөн аракет кылды. Силер унчук пайлы өткөрө албайсыңар дейт бизди дейт. Мына мисалы чечендер менен орустар согушуп атат дейт. Грузиндер кыйкырып атат, биз террористтерге жардам бербейбиз, чечендерге тиешебиз жок, согушуп атканы жаман деп туруп, бирок өздөрү дейт чегерадан өткөрүп атат бизди дейт. Азык түлүктү бизге берип атат, жарадар болгондорду бейтапканаларында, ооруканаларында дарылап атат дейт. Силер да ошондо кылбайсыңарбы дейт. Эч ким билбейт муну дейт, Алла эле билет дейт. Мен Кыргызстандын главный командующий аскер башчысы Аскар Акаев менен сүйлөшүшүм керек бул маселени. Мен чече албайм мындай, мен ыйгар укуктарым жок деп. Ушундай сүйлөшүүлөр болуп, акыры анда биздин балдарга дейт, силер шарт түзүп бергиле, чыгып кетсин деп. Жумабай Намангани как раз Кыргызстанга жөнөтүлүптүр Афганистандан. Ошо менен түз сүйлөштү, мен жанында айтты, Хажы Турсунбай Бакиров менен сүйлөшүүнү бүтүрдүк, Кыргызстандан чыгып кете бергиле, анан силерге эки кат алып барат деди. Анда ушу эки каттын бирисинде ушу барымтадагылар жөнүндө анын көрсөтмөсү бар эле, кантип коюп бериш керек деп.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата эскерүүлөрүбүздүн бул жолку коногу Баткен окуясы кечирсиздер коомдук ишмер 95-2000-жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп турган Турсунбай Бакир уулу болду. Турсунбай Бакир уулун кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Бишкектеги кечки саат 7:48 өттү. Эми күндүн улуттуу жаңылыктарынын учкай мазмуну. Республика партиясынын лидери Өрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Франциянын мурдагы президенти Жак Ширак 86 жашында көз жумду. 26 сентябрда Жогорку Кеңеш чек ара маселесин жабык карады. Түркиянын Стамбул шаарында жер титиреди. Москва соту актер Павел Устиновдун ишин кароону 30 сентябрга жылдырды. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автоунаа каттамы 14 жылдан кийин кайрадан жанданды. Президент Курбанкулу Бердимухамедов түркмөн парламентин реформалоону сунуш кылды. Уктуруубузду улантабыз. Сыртбай Байбосунов 1904-жылы Нарын шаарында туулган. Ал эми Иса Байбосунов андан 3 жаш улуу. 1901-жылы Нарын районунун Дүбөлү айылында төрөлгөн. Репрессиянын жаалы күчөп турган чагында 1938-жылы атылып, сүйөгү чоң ташка жашырылып, жарым кылымдан кийин мамлекеттик сый урмат менен кайра коюлган. Куугунтук курмандыктарын Бекташ Шамшиев эскерет.
Бир топ убакыттан бери репрессиянын азабын тарткандар, катаал жазанын курмандыгына айлангандар тууралуу материалдарды даярдап жатып, дайыма маалымат чукактыгына туш келем. Малдо каражаттарында репрессия курмандыктары жайында материалдар сейрек жарыяланат. Керектүү делген маалыматтардын кыйласы интернет айдыңына көчүп, кызыккан адам андан керектүүсүн баарын болбосо да бир тобун таап алуу мүмкүнчүлүгүнө жетүүсүнө бизде дагы бир тоо вакыт керек кылына токшоп калды. Учурундагы билимдүү жооптуу кызматтарды иштеген Иса менен Сартбай Байбосуновтор тууралуу маалымат жок дээрлик. Уакыт өткөн сайын аларды билген уккандар азайып, анан бара-бара мезгил деген аёо билбес өтмүш алдында басырылып, Сталиндик замандын куугунтугуна кабылган 40,000 ашуун кыргызстандыктардын саналуусунун гана иштери эскерилип, калгандары жана башкалар арасында унутулуп кала берет окшоп калды. Иса менен Сартбайдын туугандык жайы жокпу же алар бир аймактан катаал жазага кирип тирбөлгөн эки башка азаматпы, бул жөнүндө да болжол бере турган материал колубузда жок. Тек архивтик кызматкерлерге кайрылганыбызда эки инсанга тийиштүү өздүк иштери жоктугун, болсо да ал Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин архивинде гана болорун айтып тим болушту. Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинде сакталган архивтик маалыматтар Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин илимпоздору менен биргелешип ишке ашырган эскерүү китебинде жарыяланган. Каражаттын жетишсиздигинен ал китеп аз нускада гана чыгып, уштапта бул темага кызыккандарды умсундуруп колго тие элек. Ошол ополтоо иштин башында туруп китептерди чыгарып түйшүгү менен алектенип жүргөн белгилүү илимпоз өмүрүнүн кыйла жылын коопсуздук кызматтарында иштеген Болот Абдрахманов агабыз Иса Сартбай Байбосуновтор тууралуу эскерүү китепке кирген кыскача маалыматты мага жөнөттү. Мынакей ал маалыматтар.
Архив номуру 7658. Аты жөнү Байбосунов Иса. 1901 жылы Кыргыз ССРнин Нарын районунун Дөөл айылында туулган. Улуту кыргыз. Жашаган жери Кыргыз ССРнин Ысык Көл облусундагы Балыкчы айылы, Балыкчы районунун райондук бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу кызматкери. Камак алынган 24 февраль 1938 жыл. Контрреволюциялык уюмдун катышуучусу катары. Өкүм 16 ноябрь 1938 жыл. РСФСРдин жаза кодексинин 58-10 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча Кыргыз ССРнин НКВДнын 3-тиги тарабынан эң жогорку жазага тартылган. Эскертүү. 5 август 1957 жылы акталган. Архив номуру 104-09. Аты жөнү Байбосунов Сартбай. 1904 жылы Кыргыз ССРнин Нарын шаарында туулган. Улуту кыргыз. Жашаган жери Кыргыз ССРнин Нарын облусундагы Калинин атындагы колхоз, колхоздун мүчөсү. Камак алынган. 7 январь 1938 жылы антисоветтик агитация үчүн. Өкүм. 6 ноябрь 1938 жылы эң жогорку жазага тартылган. Эскертүү. 31 май 1989 жылы акталган.
Байбосуновтордун экөөнө тең негизинен бирдей эле айып коюлган. Контрреволюциялык уюмдун катышуучусу советке каршы агитация үчүн деп. Мындай айыптар ал кезде камалгандардын баарына коюлчу. Совет бийлиги келгенге чейин эле орусчалык саясий кыймылдардын жанданышы менен империянын чет жакасы эсептелген элдердин арасында азнолок билим алган интеллигенция өкүлдөрүнүн аракети менен жашырын уюмдар түзүлүп, чөлкөмдүн келечегин аныктоо аракеттери жасала баштаган. Кыргыз казак билимдөөлөрүнүн колдоосуна ээ болгон Алаш партиясынын жаралышы ушундай негиздерге таянганы белгилүү. Совет бийлиги ошол колониялык чет жактагы элди толук башкарууга өткөндөн кийин революцияга чейинки уюмдарга катышкандардын дээрлик баарын репрессиянын биринчи эпкининде эле жок кылып, кийин андай иштерге деле тиешеси жок. Совет бийлигинен башка түзүлүштү деги эле билбеген, ага ак тилден кызмат кылгандарды кыйгасы жок кылууга көчкөн. Советке каршы үгүт жүргүзгөн, революцияга каршы чыккан деген айып ошон үчүн камакка алынгандардын дээрлик баарына текши колдонулуп, укуктук эреже тартиптерди бекем сактаачу сот прокурорлордун баары РСФСР жазык кодексинин көпчүлүктүн көөнүнө көк таштай тийген 58-нчи беренесинин 10 бөлүкчөсү боюнча биринчисинен тарта 10-чусуна чейин каалаган бөлүкчөсүн маңдайга матап өкүмдөрдү чыгара берген. Бул эми билимдүү жооптуу кызматтарды иштеген жетекчилерге карата жасалган мамиле. Сабатсыз, кагаздын кайсы жерине кол коюшту билбеген карапайым адамдардын тагдырын кайсы бир тизмеле чечип койгон. Репрессия темасын иликтеген ар бир инсанды ойлончу маселе сыртынан жөнөкөй бир суроого барып такалат. Эмне үчүн бийлик өз элин жок кылган? Эмнеликтен улут каймагын ыраттуулук менен оор жазага кириптер кылган? Кандай максатта, аны менен эмнеге жеткиси келген? Суроолор ушинтип уланып кете берет. Александр Солженицын Совет бийлигин коштой чапкан мына ушул катаал жазалуулар айтылуу архипелаг ГУЛАГ изилдөө тажрыйбасын жараткан улуу жазуучу, таанымал сүрөткер бийлик тууралуу бул көк жал тукуму биздин элдин арасында кантип пайда болгон деген опсуз суроону алдына жайып жок, бул биздин кандан жаралган эмес. Кылым көтөргүс кылмышын ак жип менен жымыйта тигип, эч нерсе болбогондой калбаа жүрөт. Непадан менин жашоо турмушум башкача болуп калса, мен деле желдет болуп калар белем. Бул аябай оор суроо. Буу агынан жарылып түз жооп бериш кыйын деп белгилеген. Ушаулай эле улуу ойчул баланы кичинесинен билим алууга, кесип үйрөнүүгө, аскер кызматын өтүүгө, маданияттуу болууга, асылдыкты билүүгө, ата энеси көп нерселерге үйрөтөт. Бирок эч кандай айыбың жок жерден апыл тапыл камакка алып, жаныңды сууруп алчудай демитип, уруп согуп суракка алууга даяр турууга көндүрбөйт дейт.
Эгер биздеги жалпы камакка алууга эмнелер себеп болорун, аны ишке ашыруучуларды кандай мүдөө максаттар жетелерин билсеңер, таң калмаксыңар. Кайсы бирөөлөрдөн өч алыш, кимдир бирөөлөрдү жаман көргөнүнөн эле отургузганын, кимди кандай, качан кармоонун НКВД менен прокурорлор өздөрү эле аныктап, өздөрү эле чечип койгонун билмексиңер. Баарын дебейин, бирок жарымына жакыны ушундай жагдайдан эле азапка туш келип калгандар.
Капстан эле камакка алынып, эмнеликтен Совет өкмөтүнүн алдында ашынган душман болуп калгандар кыйлага өзүнө келе албай. Түрмөдөгү күн сайын кайтыланып турчу адам чыдагыс азап тозоктордон кыйласы өлүп, калганы жарым жан, оорулуу, тергөөчүлөр эмне десе ошону илгиртпей аткарган бир бечара болуп калышарын, сурак ГУЛАГ системасындагы эң эле оор, катаал сыноо экенин ак жерден төргө чалынган Шертай Суанов минтип эскерген.
Төрдө стол, столдун кырында ооз эшикти көздөй карап тапанча жатат. Столдун эки жагында НКВДнын эки кызматкери тамекини буркуратып тартып отурушат. Бири толмоч узун бойлуу орус жигит, экинчиси улуту башка жапалдаш бойлуу орто жашаган адам. Орус жигит кагаз калемин даярдап, кана фамилияңды, атыңды, туулган жылыңды, билимиңди, иштеген жериңди толугайт деп кагазга түшүрүп жатты. Сурак башталды. Столдун тартмасынан үйдөн алып келишкен китептерди столго жайды. Бул кимдердин китеби? Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Боогачы, Сакен Сайфулиндердики. Мына кол жазманы ким жазган? Мен жазгам. Эмне деп жаздың? Душмандар деп жазгам. Сурак алып жаткан орус мени чакчая карап тепкилеп кирди. Бар болгону враг народа деген сөзүн эле билем. Эсимден танып калыптырмын. Көзүмдү ачсам абактагы тапчанда жатам. Тулкоюм козголтпой сыздайт. Оозу башым калдайып шишик. Эптеп оозумду ачтым. Колдорум менен тишимди сыйпалап көрсөм, кашка тишим сынып түшүптүр.
Касым Тыныстанов Сакен Сейфулиндин китептерин окуткан үчүн адам чыдагыс азаптарга туш келип, калымага чейин айдалып, тирүүнүн тозогунан өлбөй аман чыккан Шертай Субановдун эскерүү китебинде сурактардын кандайлыгы, кыйноолор ачык баяндалган. Тынбай уруп согуп баса албай калган Шертай Субановду абакка тикесинен дубалга жөлөп, бир аз эңкейин десе тур деп тизеге мылтыктын кундагы менен уруп турушат. Мындайды советтик окурмандар фашисттик концлагердеги азаптар катары гана элестетишчү. Адам жаны темир эмес да, бешинчи күн дегенде эсинен танып кулап түшкөнүн билбейт. Ошондо да тергөөчүлөр демитип:
«Эй жүз кара, айбан, бул китептерди катып жүрдүң, сен Туран партиясынансыңбы? Троцкий ичилсиңби? Чыныңды айт», деп кулагымды тундура бакырды. Анан эки колу менен мени муунта кармап жерге көтөрүп чапты. Ичиме уда-уда 3-4 ирет тээп жиберди. Мен өзөрүп, оозу мурдуман кан атып, эсимден танып жатып калдым»,
деп эскерет Шертай Субанов. Шертай Субановго эл душмандары эсептелип калган авторлордун китебин окуткансың деп айып койушса, Иса менен Сартбай Байбосуновго ого эле оор айыпты. Совет өкмөтүнө каршы үгүт жүргүзгөн, революцияга каршы иштерге катышкан деген күнөөлөрдү илишкен. Анын натыйжасы кандай болгону арадан жарым кылымга жакын убакыт өткөн соң ачыкка чыкты. Байбосуновдордун аты Чоң Таштагы 138 каяндардын катарынан табылып, сөөгү мамлекеттик сый урмат менен коюлду. Нары шары менен чоң дарыяны бойлой отурукташкан Дөөлүү айылында жаштайында жок кылынган эки азаматтын жердештери жашайт. Экөө тең акталышты, ишинде эч кандай күнөө жок экени расталды.
Репрессия курбандыктарын Бекташ Шамшиев эскерди. Урматтуу арман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Бир нече көзөрмөндөрдөн кийин биздин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Толкундан кетпей туруңуз.